Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Eksperti për Ballkanin, Bodo Weber, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk parashet që marrëveshja e Brukselit mes Kosovës e Serbisë të zbatohet së shpejti. Çfarë duhet të dini për modelin kroat për asociacionin e komunave me shumicë serbe? Situata e luftës në Ukrainë vazhdon betejë për Bahmutin, Moska mohon për parimet e ushtrisë ukrainase. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić sot në Beograd. Siç ishte paralajmëruar edhe më herët në Bruksel, Lajçak, i cili ishte dje në Prishtinë, do të qëndrojë në Serbi për të monitoruar zbatimin e asaj që është vendosur dhe rënë dakord në Bruksel dhe për të përgatitur hapat dhe takimet e ardhshme mes Kosovës dhe Serbisë. Lajçak ka njoftuar se do të takohet me kryen negociatorët e dy shteteve në dialog, përkatësisht me Besnik Bislimin dhe Petar Petkovicin të anën me 15 maj në Bruksel. Vazdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Do të jetë vështirë që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel pa arritur kthimin e serbëve që janë dorëhequr nga institucionet e Kosovës. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Dorontina Baliu ka biseduar me zotin Weber dhe dëgjojmë në vazhdim.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë të zbatojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel me situatën aktuale në katër komunat veriore me shumicë serbe. Weber ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian ka bërë gabim kur arriti një marrëveshje mes dy shteteve në fillim të këtij viti, pasi shumica e serbëve të Kosovës në veri u dërhoqën nga institucionet nga nëntori i vitit të kaluar dhe ende nuk ka plan për rikthimin e tyre.
Without this issue having been solved, I think we will never see.
Pa u zgjidhur kjo çështje, mendoj se nuk do të shohim zbatim të marrëveshjes bazë dhe kjo është ajo që po shohim jo vetëm nga marrëveshja e Brukselit, por dhe nga marrëveshja për aneksin e zbatimit në orë.
Kosova dhe Serbia aktualisht janë në diskutime për çështjen e themelimit të një asociacioni të komunave me shumicë serbe. Më 2 maj, qeveria e Kosovës refuzoi një draft statut që ju prezentua për këtë asociacion, dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi një draft vizion të tij për këtë qëllim, gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Vizioni i tij, siç thot Kurti, bazohet në një model kroat për pakicat kombëtare, dhe siç tha më 19 maj, ai është interesuar që të bashkëpunojë për ta shkruar e definuar edhe më tutje këtë vizion për komunitetin serb në Kosovë. Duke komentuar këtë propozim të Kurtit, Weber thot se problemi nuk qëndron tek një model apo tjetër i asociacionit, por te i gjithë koncepti i një bashkimi një etnik me rrezik të keqpërdorimit nga Serbia.
So that's the challenge in there that cannot be solved by any model per se.
Kjo është sfida që nuk mund të zgjidhet nga asnjë model. Pra, duhet të gjendet një rrugë e mesme në mes të implementimit të kësaj ideje të asociacionit, por duke e bërë në diçka që mund në të vërtetë të forcojë qeverisjen lokale, por edhe diçka që mund të ndërtohet në një formë që në të ardhmen mund të përdoret si një vegël për Serbinë që të përzihet në çështjet të brendshme të Kosovës.
Sipas Weber, arsyeja pse asociacioni si i tillë mund të shkaktoj problem është për faktin se serbët e Kosovës në shumicë udhëhiqen nga një parti, Lista Serbe, e cila ka lidhje të njohura me Beogradin. Ai thotë se demokratizimi politikës së këtij komuniteti duhet të bëhet me intervenim të perëndimit. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë, Miroslav Lajçak, vizitoi Kosovën dhe gjatë vizitës bisedoi edhe me qytetar e përfaqësues politik të serbëve në veri. Lajçak u takua dhe me përfaqësuesit e listës serbe në Mitrovicën e Veriut. Pas takimit, Igor Simic nga kjo parti tha se e ka njoftuar të dërguarin special për dialog për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen serbët, pas specifikuar se cilave probleme u referohej. Më 2 maj në Bruxelles është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tilla do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Modeli kroat sa shkon e diskutohet më shumë kur është fjala për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në pak sekonda mund të mësoni se çfarë parashë ky model, pse është zgjedhur dhe si po e komenton Bashkimi Evropian. Krenare Cuboli na njofton më shumë.
Çfarë është modeli kroat që po e përmend qeveria e Kosovës si zgjidhje për minoritetin serb? Për formimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë ekzistojnë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë që prej vitit 2013, por ai nuk është formuar kurrë. Kohëve të fundit qeveria e Kosovës e ka përmendur modelin kroat për pakisat kombëtare si zgjidhje për të krijuar atë që e quajnë një nivel vetë menaxhimi i komunitetit serb. Bëhet fjalë për modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Sipas qeverisë, ky model është zgjedhur sepse Kosova me Kroacinë kanë ndarë një të kaluar të përbashkët me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Këshilli Kombëtar i Serbëve zgjidhet në mënyrë demokratike. Ky organ ofron vetë qeverisje për serbët në Republikën e Kroacisë dhe merret me aspektet e të drejtave të njeriut, me çështjet të identitetit dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate. Antarët të këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Pjesëtarët e këshillit në Kroaci zgjidhen me votim të fshehtë në zgjedhjet e organizuara nga shteti në të gjitha njësitë e vetë qeverisjes lokale ku popullësia serbe e kalon pragun prej 1.5%. Në Kroaci, ky organ ka 144 këshilla me 1.724 këshilltar. E ka vuljen e vetë edhe simbolet e veta të krijuara në përputhje me ligjin kroat. Ky trup e ka edhe kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës dhe presidentin. Ai financohet nga buxheti kroat, por merr fonde edhe nga Bashkimi Evropian, apo edhe fonde tjera nga institucionet ndërkombëtare. Këshilli bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me institucionet të tjera jo qeveritare apo edhe organizata ndërkombëtare. Modeli kroat është përmendur nga Kurti pas prezantimit të një draft statuti për asociacionin nga një ekip menaxhues i përbërë nga 4 pjesëtarë të komunitetit serb. Ky dokument është prezantuar në takimin e fundit të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Kosovën, ai version ka qenë i papranueshëm. Modelin kroat e ka komentuar së fundi edhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialog, Miroslav Lajçak.
What is acceptable for the European Union?
Çfarë është e pranueshme për Bashkimin Evropian? Është ajo që bazohet në normat evropiane dhe vlerat evropiane, dhe që është në përputhje me modelet ekzistuese evropiane.
Is in accordance with existing European models.
Disa burime në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është kusht mbi të gjitha kushtet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve.
europaelir.org.
Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se në 24 orët e fundit forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve ruse në Bahmut. Një ditë më herët u raportua për përparimet e Ukrainës në rajonet të ndryshme duke përfshirë Bahmutin, por Rusia shpejtoi t'i mohonte ato. Mohimet çarkulluan nga blogerët ushtarak pro Moskës dhe Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit Mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donetskun. E dëgjojmë Albina Kastratin.
Luftimet të ashpra midis forcave ukrainase dhe ruse po vazhdojnë në Bahmut. Qyteti Donetsku, që ka qenë fokusi kryesor i ofenzivës së Moskës në rajonin e Donbasit, përderisa raportohet se Kievi ka fituar në zona të caktuara të frontit, ndërsa vendi përgatitet për një kundërshtim të shumë pritur. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës Raportoi se në 24 orët e fundit, forcat ukrainase u mbrojtën me sukses kundër 44 sulmeve në Bahmut. Ndërsa vija e frontit, Bahmut, Avdivka, Marinka vazhdon të bombardohet rënd nga forcat ruse. Më 11 maj u raportua për përparimet Ukrainës në rajonet të ndryshme, duke përfshirë Bahmutin, po Rusia shpejtoi të mohonte ato. Mohime qarkulluan nga blogerët ushtarak Pro Moskës dhe Yevgen Prigozhin, kreu i grupit mercenar Wagner, që ka luajtur një rol kyç në betejën për Donjeskun. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se situata në zonën e operacionit special ushtarak ishte nën kontroll. Zëdhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov, gjithashtu përpoq të qëndronte optimist, duke thënë se operacioni special ushtarak kundër Ukrainës kishte qenë sfidues, por këmgulli se disa qëllime ishin arritur. Prigozhin pretendoi më 11 maj se kundër ofenziva e Ukrainës ishte tashmë duke u zhvilluar. Në zonën e Bahmutit, tha ai, forcat e armatosura ukrainase po godasin krahët tan dhe për fat të keq në disa vende ato janë të suksesshme. Presidenti Volodymyr Zelensky hodhi poshtë raportimet, duke thënë në një intervistë me transmetuesit evropian se Kievi po vënon fillimin e kundërofenzivës sepse i mungojnë armët perëndimore për të pasur sukses pa pësuar viktima. Zelensky tha se është e mundur që ne mund të shkojmë përpara dhe të jemi të suksesshëm, por ne do të humnim shumë njerëz. Unë mendoj se kjo është e papranueshme, cituat të ketë thënë ai. Kështu duhet të presim. Na duhet akoma pak më shumë kohë, përsa i përket pajisjeve jo gjithçka që na duhet ka ardhur. Përgatitjet e Ukrainës për një kundër ofenziv morën një shtytje të rëndësishme më 11 maj, kur Britania njoftoi se po furnizonte atë me raketa me rreze të gjata, duke i dhënë Kievit aftësinë për të goditur trupat ruse. Ministri i mbrojtjes Ben Wallace u konfirmoi liçvanësve britanik se Mbretëria Bashkuar do t'i dhurojë Ukrainës raketa Storm Shadow. Përdorimi Storm Shadow do t'i lejoj Ukrainës të shty forcat ruse të vendosura brenda territorit sovran Ukrainas, shtoi ai pas specifikuar se sa të tilla janë dorëzuar. Raportet e medjave britanike thanë se Kievi kishte premtuar se nuk do t'i përdorte raketat për të goditur brenda territorit rus. Kremlini kërcnoi me masa reciproke për të përgjigjur lëvizjes së Londrës. Kjo do të kërkojë një përgjigje reciproke nga ushtria jon, e cila patjetër do të marrë vendime të kërkuara në aspektin ushtarak, u tha gazetarve zëdhënësi Dimitri Peskov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Shqipëri ka ndaluar kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Himarës, Alfred Beleri. Ndalimi është bërë pak pas mesnatës në kohën kur kandidati koalicionit Berisha Meta ndodhej në ambientin e jashtëm të një lokali në pronësitë të tij. Së bashku me kandidatin e opozitës për Bashkimin e Himarës janë shoqëruar në polici edhe tre personat e tjerë antarë të shtabit elektoral të Belerit. Policia e Vlorës nuk ka dalë ende me një njoftim për media për burimet e policisë, thanë se ndalimi i tij është bërë pasi dyshohet për blerje votash. Pas ndalimit të Alfred Belerit, i cili është president i shoqatës Omania, organizatë politiko-shoqërore që mbron të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, reagoi Vangel Dule, kryetari i partisë Bashkimi për të drejtat e njeriut, parti që përfaqëson minoritetin grek në jug të vendit. I ashtu quajturi titulli 24 që është pjesë e një ligji që rregullon migracionin në mbrojtje të shëndetit publik të amerikanëve që ishte vendosur për shkak të pandemisë COVID-19, skadoi të premten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shkaktuar kaos në kufirin e vendit me Meksikën. 10 mijëra azil kërkues meksikan zituan të hyjnë në Shtetet e Bashkuara përpara se të vendoseshin rregulla të reja të shpallura nga administrata e presidentit Joe Biden. Rregulloria e skaduar e vendosur gjatë presidencës ish presidenti Donald Trump ishte në fuqi që nga muaj mars i vitit 2020 dhe u kishte mundësuar zyrtarëve dhe policëve të kufirit që t'i kthejnë azilkërkuesit në kufi me arsyetimin e parandalimit të përhapjes së COVID-19. Qytetarë të shumë, duke përfshirë fëmijë, mbrëmjen e së enjtës, po ecnin përgjatë një kufiri të shërbas të rrethuar me tela, me gjemba, të pasigurt se ku të shkonin ose çfarë të bënin më pas. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afrikën e Jugut ka akuzuar vendin për ofrimin e armëve për Rusin, duke thënë se kjo është një shkelje e pozitës së neutralitetit që Afrika e Jugut ka marrë në luftën në Ukrainë. Armët u ngarkuan në një anije mallrash ruse që u ankoruan, fshehurazi në një bazë detare pranë Cape Town për 3 ditë në muajin dhjetor të vitit 2022 dhe më pas u transportuan në Rusi, tha ambasadori amerikan Reuben Brigetin me 19 maj. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.